Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas ir kunigas Ričardas Doveika ir čia laida Mūsų angelai ir demonai. Laidoje mes kalbamės apie įvairias gyvenimo peripetijas iš psichologo ir kunigo pozicijų. Mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radio mobiliją programėlę. Ir kaip įprasta, kiekviena mūsų laida turi temą ir štai šiandien mes sveikinamės su jumis.
Sveiki, mėlyjei klausytojai.
Manome, kad jūsų ši diena ir prasidėjo ir vyksta gerai, gražiai, šiltai ir sklandžiai, kadangi yra.
Na, aš manau, ir Lietuvos himną kartu su giedojus ir Liepos 6, valstybė šventė atšventus ir laukiant naujo prezidento inauguracijos. Manau, kad iš tikrųjų tas vidinis pakilimas vasaros vidurvasarį Liepos mėnesis yra ir leidžia mums vėl tikrai žavėtis, didžiuotis, prisiminti savo istoriją, nes tai mūsų yra būtent tokia. Jos neišsižadėti, ją pažinti, gilintis, perduoti tą istoriją savo vaikams ir anūkams. Ir manau, kad visa ta pati aplinka diktuoja, kad ta tema, apie kurią norime kalbėtis, turbūt puikiai susišokia su šiandieną, su pirmadieniu, vidurdieniu, su aktualijomis, kurios buvo, yra ir į kurias šitą vasarą, karštą vasarą visom prasmėm ir mūsų visuomenės gyvenime, politiniam tautos gyvenime, santykių gyvenime jisai įsirėžė ir ateina su savo turiniu.
Kaip smagu išgirsti, kad tu davei tokį platų kontekstą mūsų šios dienos temas. O šiandien mes nutarėme aptarti arba iškelti tokią temą, kaip nustoti nerimauti ir pagaliau pradėti gyventi. Tai va čia yra tokia tikroji angelų ir demonų kovos, mūsų angelų ir demonų kovos tema, kovos laukas, mūsų nerimas ir šviesus rytojus, šviesiai ateitis. Ir taip gražiai įpiniai į bendrą ir socialinę situaciją, ir politinę situaciją. Nes nerimauti yra visada mums dėl ko. Mes Lietuviai tuolab linkia į tą nerimastingumą. Mes bijome šipsotis, mes bijome atbaidyti sėkmę, tai reiškia, bijome girtis. Mes bijome, kad rytoj bus blogiau nei šiandien, mes bijome, kad naujas prezidentas nepateisins lūkesčių ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Ir visa tai kelia nerimą.
Taip, ir kiek mes gaunam patarimų, kaip tą sėkmę užrakinti, sustabdyti, žinot, bet tų patarimų pilna, Andrius, nežinau, kodėl žmonės dalykas nesinaudo, arba tiesiog jau net nebetikė, kad mes tikrai galim būti sėkmės valstybė, galim būti pozityvi visuomenė, saugi kaiminystė, draugiški santykiai, kad mes galime išspręsti problemas, o nenutraukyti santykius. Ir niekad nepamiršiau, kai kovo mėnesį, kai buvo Kaziuko mūgė, kur vaikščiojau po Vilnių ir priejau prie lietuvių dirbančių žmonių, kurie viską kalą tenais iš metalo, žvakidės visą kitą ir pasaga. Ir ten girdžiu pokalbį tarp pardavėjo ir pirkėjo, kad pasaga čia yra laimės ir sėkmės simbolis. Ir aš tada išgirdau pirmą kartą paaiškinimą, kad arklio pasaga dar priklauso nuo jos net ir pozicijos, kokia jinai yra prikalama prie namo, kuri parodo, ko tu sieki. Jeigu ta atvira erdvė pasagos yra į viršų, tai tu trauki gerą energiją, tu trauki laimę, tu trauki visą tą pozityvą į savo namus. Kai jo to jos yra pakanka, ją reikia tada užrakinti, nes mes esam truputuką individualistai, šiek tiek pavydus, šiek tiek tokie užsidarę, nes aišku, pas kaimynagi žolė žalesnė ir tvara aukštesnė, o pas mane nei cibulė jau žaugai, burakėliai parudavo pirštos, tai pavytė. Tai ką tada reikia padėti, Andriau? Reikia tada tą pasagą žaibiškai apverst aukštyn, kad jau tas piltuvėlis būtų į apačią ir užrakinti nuo kosmoso sėkmės rautą. Ir žinai, kai va tokių žaidimų žmonės
įeina. Tai čia tu kažkokį fengšųjų pasakojai.
Bet aš girdėjau pats Kaziuko mūgyje šiemet ir pats labai nustebau ir supratau, kad taip elgiasi, turbūt taip masto daugybė žmonių, reiškia, be asmeninio indėlio, asmeninių pastangų. Ir aš tada įsiterpiu tą pokalbį, sakau, čia pasaga kieno. Nu, sako, arklio pasaga, sakau, tai gal reikia dirbti kaip arkliui, stipriai, sąžiningai, ištvermingai, išprakaitavus. Ir tai tą, ką tu pasieksi, ką tu uždirbsi, ką tu sukaupsi, tai tikrai bus tavo sėkmės istorijos dalis, o ne nukritusi kažko laukia, nes vaikai laukia, kol pasens tėvai ir iš namų bus išprašyti, ne, kiti tėvai laukia, kol jų tėvai pasens ir kažkokį palikimą paveldės, toks va tokia laukimo galimybė sulošti sėkmės kortą ant kito prakaito. Tai va, tai mes tokią savybę truput tu, kad turbūt lietuviai turime savyje savo gerą sukaupti kito prakaito kainą, bet šiandien, kai kalbam apie tą, tą angelo ir demono sankirtą, apie tą sėkmę ir apie realų normalų gyvenimą, nu ir manau, kad čia ir psichologas ir dvasininkas turim turbūt ką ir kuo pasidalinti ir ką pasakyti ir aš visuomet prisimenu prie šitos temos, tai Jobo istorija, šventajam rašte, senajam testamente yra Jobo knyga, Jobo istorija, kuris irgi buvo sėkmės žmogus, taip, tas svarstyklės ir būtent va tas angelo ir demono, kai šetonas prašo Dievo leidimo išbandyti žmogų ir tasme išbandyme jisai sako, kai ar jisai tave garbins, džiaugsis gyvenimu, tau aukos aukas, jis bus tau ištikimas, kai jisai visko neteks, kai jeigu tu man leidi, kaip šetonui, supurtyti jo gyvenimą iš pagrindų. Ir tas leidimas duodamas. Ir mes skaitom Jobo istoriją, kuris turėjęs viską netenka nieko, kaip jo pradeda tyčiotis draugai, pažįstami, tie, kurie jį garbino, kurie kėlė ant rankų, jis lieka vienas. Jo koks buvo esminis klausimas, juk aš nieko blogo nepadariau. Kas tai vyksta, aš nežinau. Ir būtent va tame išbandyme jo teisingai sukonstruota visa asmenybės struktūra leido išlikti lygiai tokiu pačiu. Jisai garbino Dievą ir buvo jam ištikimas, turėdamas perteklių, lygiai tokiu pačiu išliko sėdamas ant savo gyvenimo savartyno krūvos, kai tie, kurie vakar jį garbino ir gerbė, šiandien eidami spjaudė, stumė ir išsižadėjo, net apskritai jį gyvenime pažino, buvo turbūt didžiausia klaida, kad tave sutikau gyvenime. Ir kas paskui buvo? Kai jisai šitą bandymą santykio praėjo, jisai atgavo viską, ką turėjo ir dvigubai daugiau. Ir kaip jautėsi tie, kurie praeidami per jo gyvenimą sėdinti ant šūkių krūvos, spjaudė ir išsižadėjo, kad jį net pažįsta. Tai manau, kad šiandien ta tema yra labai svarbi, labai būtina mūsų šiandienos tautos ir valstybės kontekste. Net nesvarbu, kad yra vasara, bet kalbėtis pajūti apie tą paprastą, tikrų, realų gyvenimą.
Tai tikrai svarbu. Aišku, ir aš prisimenu Jobo istoriją su šiurpuliu, tu dabar ją atkartoji, jinai grįžo mano atmintyje ir tie pelenai, kuriais virto visi jo turtai ir pastangos, tai tikrai yra kraupu. Ir žinoma, jinai yra parodanti, kiek trapus yra mūsų gyvenimas. Mes nežinome, kada tampame kažkieno, kažkokių didžiųjų žaidimų figūromis. Kada žaidžia šetonas, dievas arba įtakingieji ir mes tampame tų žaidimų.
Tik statistika.
Tik statistika. Bet ir paprastesni dalykai nuolat mums kelia tą nerimą. Jo tikrai yra labai daug. Ir, žinai, na, aš labai dažnai dirbu su nerimu, iš visų nerimo spektru. Tai kliniškai nerimas yra labai platus spektras, nes jisai traukia į save ne tik tą tokį klampų, tokia, žinai, rūka tokį, kuriame žmogus kaip pelkėje prasmenga tame nerime, bet yra ir fobijos. Tai yra tikros baimės, tai yra panikos priepoliai, tai yra na, įvairūs klinikiniai sutrikimai. Tai tikrai labai rimta problema ir socialinė, ir politinė problema. Ir žinoma, norisi ištrūkti iš tų tokių, žinai, įdingų nerimo ratų ir išties pradėti gyventi. Klausimas, kaip pradėti gyventi be nerimo, bet iš karto, iš psichologų lūpų, iš karto klausimas paradoksalus. Ar įmanoma gyventi be nerimo? Ir dar vienas, ar verta gyventi be nerimo?
O gal nerimas yra visiškai pozityvi žmogaus gyvenimo dalis?
Teisingai. Jeigu mes norėsime desperatiškai atsikratyti nerimo, mes įpulsime į desperaciją, kuri anksčiau ir vėliau vis tiek atneš mums nerimo pliupsnius arba tą nerimo miglą. Tai va čia mes kalbame apie tą mokėjimą priimti savęs, kaip Jobas, pavyzdžiui, neabejojo nesekundės nebijojo, kad taip reikia, kad viskas vyksta gerai. Ir tas savęs priėmimas, man atrodo, yra tiesus kelias į susigyvenimą arba priėmimą to nerimo ir, na, tikro normalaus gyvenimo pradžią.
Ir ką darau, kai esu apgaubtas nerimo, prie ko glaudžiuosi?
Taip. Dabar padarykime trumpą pertraukėlę ir po jos grįžkime į studiją. Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Klausytojams priminsiu, kad čia laida Mūsų angelai ir demonai ir jos vedėjai, psichologas Andrius Kaluginas ir kunigas Ričardas Doveika. Šiandieną mes kalbamės apie tai, kaip nustoti nerimauti ir pradėti gyventi. Ir štai jau pirmoje dalyje taip išryškėjo tas kelias. Gal dar nėra receptų, gal dar nėra kažkokių konkrečių patarimų, bet jau išryškėjo, kaip nustoti nerimauti. Tai yra kelias priėmimo, dėkingumo, priėmimo, supratimo, kas vyksta. Ir tada tie išsibujoja mūsų baimių, fobijų demonai, o tai yra tikrai demonai, kadangi jie yra labai baisus, baimės mūsų užpuola, panikos priepuoliai ir panašiai. Kaip juos praskaidrinti, tai ir yra kelias į tą praskaidrinimą ir pradėti gyventi. Kelias yra suvokti, kas vyksta, ir priimti patį save visų pirma.
Ir Biblijoje iš tikrųjų labai daug yra prašymų nerimaujančio žmogaus. Žmonės, kurie buvo jautę tremti, kaip Izraelio tauta, nerimas dėl išpolių, nerimas dėl sugrįžimo, nerimas net išėjus į dykumą 40 metų. Ne? Nerimas visuomet yra žmogaus gyvenimą lydintis. Ir mes šventajame rašte galime rasti, kad nerimaujantis žmogus jisai taip pat tampa ir vaitojančiu, jisai išvaitoja savo nerimą. Paimkim psalmes, kurios nuostabaus yra meno kūriniai Biblijoje, psalmių visas lobynas, tai būtent yra išvaitojamas nerimas. Ir tame nerime yra priekaišto Dievui, kad tu mane pamiršai, nuo manęs nusigrėžiai, tu nors tu mane vat prisimink sukūrė, vis tiek tu mane sukūrė, o kodėl man dabar reikia kentėti, kodėl tu savo malonį manęs patraukė, va tas vaitojimas. Ir aš manau, tas nerimo pripažinimas ir įvardinimas, tas, sakym, išvaitotas nerimas, išsakytas nerimas, jisai ką padaro? Jisai pirmiausiai išlaiko žmogų santykyje. Nerimas visuomet negali, ir čia galbūt gali būti pirmasis receptukas, kur mes galėtume sakyti į laidos pabaigą, bet tebūnie, tai dabar nerimas tave turi išlaikytis laiką santykyje. Tu turi pripažinti tikrovę, nes nerimas sugrįžina žmogui į tikrovę. Nerimas, kad mano artimas neteko darbo, nerimas, kad artimas susirgo, nerimas, kad artimas yra ties išėjimo riba, nerimas, kad mano artimas žmogus trokšta pasukti kitais keliais ar jau svajoja apie gyvenimą kitą, kitokį, su kitu asmeniu, ir kuriame jau jisai mato laimę, o čia tiesiog matė problemą, ne? Atsakingas rimtas žmogus į laiką jaučia nerimą. Nerimas dėl valstybės, dėl ateities, dėl mūsų socialinės gerovės, vidinės sveikatos, tautinės savimonės. Taigi nerimas yra taip pat ta pozityvi, varanti žmogaus gyvenimą į priekį detalė. Tai nerimą reikia įvardinti visą laiką.
Jeigu jis yra valdomas.
Jeigu jis yra valdomas. Jis valdomas tik tada, kada yra išgyvenamas santykis. Pirmiausia, nerimą reikia įvardinti.
Taip. Ne?
Manau, kad ir
taip,
nerimą reikia įvardinti. Jį reikia išsakyti. Nerimas turi būti išsakytas, turi būti konstatuotas. Tame nerime mes taip pat atrandam ir save. Visą laiką keliam klausimą, o kodėl man tas atsitiko? Kodėl su manim? Kodėl man dabar tokie iššūkiai?
Padarom truputį išpažinti. Ričardai, aš bijau, kad man nepasiseks projektas X. Tėve, ką man daryti? Aš bijau, aš nerimauju, aš negaliu užmigti. Dienomis aš mastau apie tai, naktimis aš tai sapnuoju ir atsibundu, apipiltas šaltu prakaitu. Aš nerimauju, aš bijau, kad man nepasiseks, o jūs čia man sakote, kad reikia priimti ir reikia pradėti gyventi ir to atsikratyti. Ką? Ką? Aš pasidalinau. Pasakiau, Richard.
Taip, ir mano pirmas patarimas būtų, ar tu tiki tuo darbu, kuris tau pavestas padaryti? Ar tu jo tiki? Antras klausimas būtų, Andriu, tu nori šitą darbą atlikti?
Jisai man yra labai svarbus.
Taip, trečias dalykas būtų, juk jeigu tau patikėta šitas darbas, tai galbūt tavyje kažkas pamatė tokias savybės, kurių tu pats dar nematai, gal mes galim pasikalbėti ir pažiūrėti, šitas projektas kokiu tavo asmeninių savybių pareikalaus, paprašys, kurias galbūt tu esi pats dar savyje netradęs, nepastebėjęs, bet kažkas jau tavyje matė tai, kažkas apie tai galvojo. Ir kažkas tam tikrą prasme stumtelį arba surizikavo tau pakišdamas tai, kas dabar tau kelia nerimą, kad išlaisvintų tavo kūrybinę galią, kūrybinę potenciją, kad tau tai taps proga išreikšti save, atskleisti save ir tavo nerimas pavirs labai puikiai realizuoto šito projekto sėkme ir tu pamatysi, kad šitas nerimas tave užaugino, kad tu atradai daugiau savęs, supratai labiau save. Atsirado didesnio pasitikėjimo ir jeigu tu, Andriau, liksi ištikimas, turėdamas nerimą, bet tame patikėtame darbe, kaip šventam rašte arba kaip mes bažnyčiai sakome, jeigu tau, tu susitvarkyti su to, kas tau patikėta, jeigu būsi ištikimas mažose dalykuose, tau bus patikėti ateiti labai dideli dalykai. Taigi net ir tas nerimas, su kuriuo Andriau ateini pas mane, kurį mes išdiskutuojam, išsikalbam psichologiškai, dvasiškai, egzistenciškai, realiai, finansiškai, emociškai, visomis žmoguje slypinčiomis klodų galiomis, ir tu patikėsi ir tiesiog leisėsi šitą nuotykį, nes mes bažnyčia šitos dalykus taip pat pavadinam nuostabaus kūrybinio nuotykio istorija, kūrybinė istorija, ne, iššūkio, siurprizo istorija. Tai galbūt esi ruošiamas daug rimtesniems ir didesniems dalykams. Jeigu būsi ištikimas, reiškia, jeigu būsi patikimas mažuose dalykuose, ta bus patikėti ateiti labai dideli dalykai. Ir bet tas būtent nerimas, kuris leidžia atsistoti ant tikrovės, tai nėra pataikavimas, nėra psichologinė kažkokia apgaulė, arba problemos nuėmimas nuo savęs, arba kažkoks toksai įviniotas, ką mes kartais visuomenį vadinam, pozityvus baltasis melas, kuriame nėra. Tas, pas kurį ateini su nerimu, turi būti labai tikras prieš tave ir iš tikrųjų tau norėti labai daug gero. Nes būtent su šito nerimu galima labai sužaisti ir galima žmogus sužlugdyti. Arba galima žmogui vesti tokius dalykus, kad žmogus bankrutuos, jisai sugrius kaip asmenybė ir tokiu būdu galbūt tu jame matai konkurentą ir tu ir sprendi panaikinto konkurento reikalą.
Galbūt.
Gal?
Ačiū tau, Richardai. Puiki, trumpa, ekspres sesija, kaip pasakytų Andrius Kaluginas, psichologas. Žinai, su kuo aš kovojau pradžioj?
Okay.
Su labai labai didelė pagunda tau prieštarauti, verkšlenti ir apkaltinti tave, kad tu nespranti gyvenimo. Kad tu sėdi ant debesies ir čia man aiškini kažkokius vėjus. Man tikrai buvo, galėjo būti toks pasipriešinimas, man realiai ir buvo. Ir aš prieštaraučiau tau, tavo žodžiams, na, maždaug pirmą 20-30 sekundžių. Ir tas prieštaravimas iš esmės buvo pagristas tuo, kad aš galėčiau pasakyti tavo mikrosesijos pradžioje, kad Richardai, nu tau be pigų kalbėti, tu sėdi savo šaunioj bažnyčioj, tu ant debesies, tu kaip angelas, čia man pasakoji, kad reikia priimti save, kad reikia mylėti save, reikia atrasti tikėjimą nu, savimi arba dievu ir tas tikėjimas pat savaime be ypatingų pastangų atves tave prie norimo rezultatų, užuot tu nerimavęs, grimsi dar gilyn. Štai ką tu pasakai. Ir žinai ką, man buvo sunku susitvardyti pradžioje su tuo noru prieštarauti tau. Tai kas buvo? Uždaras protas. Ir tik maždaug po pusės minutės aš suvaldžiau ir sutvardžiau savo prieštaravimus, kurių tikrai pažerčiau tau, žinok, kai turi neužtektų. Kiek? Kodėl tu neteisus ir kodėl tu čia taip šneki? Bet po pusės minutės aš nuslopinau tos prieštaravimus, ir štai kas atsitiko, ir aš atsivėriau protų ir tada pradėjau tave girdėti. Ir štai su atvertu protu į pabaigą, kada tu paprastame tokiame patarime pasakė iš esmės labai paprastą dalyką, kurį aš ir pats žinojau, va čia tas pats būtų irgi prieštaravimas, aš ir pats tai žinau, ane, kad priimk save, čia yra, tu esi kelias į savo sėkmę, tu esi kelias į tą gyvenimą, kuriame jau mažai demonų. Paprasta tiesa, kurią tu pasakai, bet aš ją išgirdau. Atvirų protų, te reikėjo išlaukti 30 sekundžių, sutvardyti savo prieštaravimus ir aš išgirdau tą tiesą.
Bet net ir tau maištaut buvo kilęs noras vien dėl to, kad tu pasitiki pas tą, kurį atėjai.
Taip.
Ir tu atsidavė galutinėme.
Galutinėme, taip.
Nes tu patikėjai, kad tas, kuris, tu išsirinkai žmogų, pas kurį atėjai, kuris tau pasakė dėl tavęs ir tau, galbūt pats turėdamas panašios patirties ir perėjęs tą etapą. Tai kaip yra svarbu atrasti pas ką ateiti, kuo pasitikėti, kam atsiverti, kuris tau nekalbės iš debesėlio pozicijos, iš mandagumo. Bet jeigu reikės, tave pamurgdys kaip kačiukai balytė.
Taip.
Pakels, nuplaus. Ir
realybės.
Taip, pasodins balą. Ir pasakys, o dabar supranti, ką nori aš tau pasakyti.
Taip. Dabar metas padaryti pertrauką, iš karto po jos grįšime į Žinių radijo studiją. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą Mūsų angelai ir demonai. Priminsiu klausytojams, kad kalbame šiandieną apie tai, kaip nustoti nerimauti ir pradėti gyventi. Ir štai mes ką tik su Richardu atlikome tokią, nežinau, mikrosesiją, kaip pavadintų tai psichoterapeutas, galbūt mikro išpažinti ar dar kažką, kaip pavadintų kunigas. Dvasinio
pokalbio palydėjimas.
Dvasimo pokalbio palydėjimas, kadangi mes esame ir psichologas, ir kunigas. Kartais aš nelabai suprantu, katras iš mūsų yra kunigas, o katras psichologas.
Kad du dėmenys viens kitam neprieštarauja mums.
Tai va, ir mes kalbame apie tai, kad nerimui tikrai yra labai labai daug pagrindo mūsų visuomenėje, mūsų politikoje, mūsų gyvenime, kasdienėme, nes pastoviai yra rūpesčiai, kuriuos mes turime spręsti ir klausimas, kaip juos neįkristi į tą baisiausią klinikinę nerimo dalį, bet ir į socialinę nerimo tokią dimensiją. Ir štai vis tiek mes einame prie to, kad labai naudinga apie tai kalbėtis su aplinkiniais, su patikimais aplinkiniais. Ir čia mes pabandėm, aš pabandžiau su Richardu, o taip pat atvirai pasakyti jam tai, apie ką aš galvoju, gavau tokį pamokslą ir tada bent jau aš supratau ir Richardas taip pat dar vieną dalyką – atvirų protų. Atvirų protų reikia žiūrėti į mūsų pančių žmonės, atvirų protų reikėtų žiūrėti į save ir tada atsiranda tas kelias, jisai nušvinta, kelias išėjimo iš demoniško mūsų, demoniškos apsupties, o tas kelias yra tikėjimas ir priėmimas savęs.
Taip, ir kaip Andriu minėjai, labai yra svarbu, kad nerimas ne tik, kad neapnuodytų manęs negatyviai, netimtų iš manęs gyvenimo džiaugsmo arba polikio, bet labai yra svarbu apsaugoti save, kad nerimas netaptų mūsų visuomenės mada, kad viršlenimas nebūtų mūsų tautinio tapatumo dalis, kad va, tas va, visas negatyvas ir gyvenimas kitų gyvenimais neužgoštų ir netimtų mano asmeninio gyvenimo patirties ir grožio. Ir ką pats minėjai, kad būtent nerimas, kur yra sveika gyvenimo patirtis, nerimas visuomet yra varomoji jėga, nerimas visuomet, aš visuomet jame matau pozityvą, nes kiekvienas iššūkis, aš kaip kunigas pasakyčiau iš tos santykio su Dievu, kad niekada Dievas neduoda iššūkio, išbandymo arba tikrovės naštos,
to kryžiaus, negali pakelti,
ir taip pat duoda tau kelią, kuris tave galės, kuriame tu atrasi palaikytoje, palydėtoje, bendrą keleivį, gal tai bus to psichologas, kunigas, perskaityta knyga, visuomenės autoritetas, kažkokios tai iš aplinkos ateinantis momentai, dalykai, gal net pamatysi žmogų su negale, kuris sėdintis be kojų vežimėlyje ir be vienos rankos su dantyse įsikandusiu teptuku nupiešė paveikslą ir jo sėdi žavisi. O tu turi dvi rankas, dvi kojas, darbą, automobilį, butelį, mylimą žmogų. Ir tu esi vaikščiantis, praradęs savo veidą, šviesą, tu visko nepatenkintas, tokia viso gyvenimo niurzgana pavirtusi. Tai gal kartais pamatyti štai tokioj pozicijoje esantį žmogų, kuris dantimis laikydamas teptuką, nutapė paveikslą ir jaučia gyvenimo malonumą, nerimas priveda kartais prie sugėdinimo. Mes šiandien visuomenė turbūt ir savo tautą santykius turime susigražinti atsakomybę kartais sugėdinti žmogų. Sugėdinti nereiškia pasmerkti, pažeminti, žeisti, atstumti, pažadinti. Pažadinti, kad tu vertintum pozityviai, ką tu turi. Kad dar kartą priminti, kad šitame pasaulyje tu esi atsakingas tik už save. Ir kad šitame pasaulyje, ką tu duodi iš savęs, ką sukuri iš savęs, tampa būtent tavo gyvenimo istorijos neatskiriamąją dalim. Tu nieko nekos kitiems neskolingas. Vienintelis dalykas, ką mes esam skolingi, tai dėkingumą. Aš kaip tikinti žmogus Dievui, visi kaip vaikai savo tėvams, kažkas mums yra dėkingi, mūsų vaikai, anūkai, visuomenė, menas, kultūra, bet būtent dėkingumas kyla iš to, kiek aš sugebu įnešti į bendrąjį gėrį. Kiek šiandien mes vat savo aplinkoj, Nereikia kalbėti apie makro dalykus. Mikro pasaulis, tu, tavo kaimynai. Kaimynai džiaugiasi, kad tu esi. Kaimynai džiaugiasi tave matydami žiemą kasant nuo savo namo sniegą, kad dar tu porą lopetų žėjai ir į savo kaimyno teritoriją, ir galbūt kokiam vienišam žmogui nukasiai sniegą nuo jo išėjimo, kad jisai saugiai išeitų. Ar suteikiai džiaugsmą tokį elementarų, dvi lopetos sniego nuo kaimyno vartelių, kad kaimynas į darbą išeidamas į tai pažiūrėtų, wow, turbūt tas šelmis kaimynas jau čia išdikauja, ne? Ir žmogus suteikia energijos pozityvaus mąstymo visai dienai. Toks kaimynas už kaimyną mūrų stovės. Arba eina namo, kažkam paneši tašę pirkinių. Arba sustoji pavežėjai. Tu sąžiningai atlieki savo darbą, tu atini galbūt su problema į darbą, bet ateina tas, kuriam esi reikalingas kaip specialistas ir tu ant jo neišsilieji, o jam išsprendi problemas, atsitraukdamas su savo problemas visiškai iš šono. Vat tikras, paprastas, realus, normalus asmeninis gyvenimas. Asmeninis, aš manau, kad visi iššūkiai, visi nerimai, su kuriais net ir man kaip kunigui tenka susidurti ir kaip žmogui susidurti, būtent veda į tą asmeninio gyvenimo poreikį. Kartais tiesiog aš kaip darau kaip kunigas, aš kartais tiesiog atsiprašau, kad egzistuoju ir toliau darau tą patį. Mm. Esu atsakingas kaip kunigas, kaip tikintis žmogus, esu atsakingas prieš vienintelę tiesą, prieš savo kūrėją. Tol, kol aš gyvensiu žemėje, bus žmonių, kurie mane mylės, gerbs, bus žmonių, kurie manęs nekęs, bus žmonių, kurie mane sutikę susigadins nuotaiką visai dienai, bus žmonių, kurie tiesiog iš pavydo negalės pakęsti ir man kas duobės po mano kojomis ir tiesiog mėgausis ir krykšta už džiaugsmų, kai perskaitai, žinoja, kad kažkur nepasisekė, susirgo, kažkas neįvyko, dar kažkas tokio. Tai ar dabar visa ta, kas ateina iš aplinkos į mane, tas va demoniška banga, jinai paveiks mane esantį tą asmeninio gyvenimo angelą, bendrojo gėrio į kūrėją, gebėjimą šypsotis. Ir kai aš kaip kunigas pasakysiu, tą, ką mes krikščionys turime, laiminkite savo priešus, nekeikite savo dalyko, ne? Tiesiog linkėkite sėkmės. Ir kaip popiežius Pranciškus sako, jeigu tu esi tikintis, melskis už mane. Jeigu esi netikintis, palinkėk man sėkmės. Ir būtent vat, į tokį įėję santykių kultūrą, kuris... Dar viename aspekte nerimas būtent mane veda iki prisiėmimo asmeninės atsakomybės už savo gyvenimą.
Tikrai taip.
Asmeninės atsakomybės už savo gyvenimą, už savo šiandieną, už savo kasdienybę. Nevaldžia man nuravės daržus, nevaldžia man daug dalykų. Galbūt man valdžia valstybė gali ištiesti pagalbą, sudaryti galimybę, suteikti šansą, bet visame tame aš esu pagrindinis žaidėjas. Turiu pats pasirūpinti, kiek galiu. Ir būtent nerimas ir tas gyvenimas, tas pozityvumas ištraukia mane iš pamėgdžioto gyvenimo liūno. Šiandien mes iš tikrųjų gyvename pamėgdžiotą gyvenimą. Mes turim gyventi kaip visi, kaip pas visus, nieko asmeniško. Nes aš per išpažintis girdžiu, kai žmonės sako, aš nesakau kunigintu, kokios tos mano nuodėmės, jos neįsunkios, nelengvas, kaip pas visus. Andriu, pasirodo, žmonės nebedaro net asmeninių nuodėmių. Jos yra kaip pas visus. Nieko asmeniško. Tai būtent tada, kad tu išplauki iš tokio vidriko, tada, kada tave kaip ta plūdė ant vandens, bet koks kilbukas gali tiesiog panardinti po žemę, o tai ką sakyti, jeigu lydeka užkipsta, visą meškerę su tavimis trauks į vandenį. Mm. Tai jeigu kažkoks kilbukas tavo gali tavo visą plūdę panardinti, tai palauk, tai kas tada bus, jeigu atplauks lydeka? Ne, jeigu tave gali destabilizuoti iš tie visi dalykai, tai manau, kad ta tema, kurį mes šiandien kalbame apie tą nerimą ir paprastą gyvenimą, būtent ir parodo atsakomybę už savo gyvenimą. Ir kodėl aš, pavyzdžiui, turiu blogai jaustis, jeigu aš gyvenu mažam bute. Bet aš turiu sveikus vaikus, mylimą žmogų. Kodėl aš turiu dabar jaustis blogai, jeigu aš nuvažiavau į Gariūnus, arba nuėjau į Labdarą, arba iš antrų rankų parduotuvės nusipirkau savo drabužį. Kodėl pat neturi būti visokiausių paskutinių madų emblemos?
Taip, tai, ką tu, Ričardai, sakai, yra labai svarbu, kadangi ir iš psichologinės pusės, iš esmės, tu išneki apie atsparumą nerimui, apie tą skydą. Jeigu žmogus ima, na, išties džiaugtis, bent jau pastebėti tuos dalykus, paprastus dalykus. Tokiu būdu vystos ir lavinasi atsparumas nerimui.
Bet jis atsparumas neliminuoja nerimą.
Tikrai ne.
Tu žinai, mes kaip su juo.
Čia kaip imunitetas.
Taip, imunitetas. Taip.
Čia imunitetas, tai mes turime kažkokių ten, žinai, virusų, bet mes nesergame dėl jų. Tai lygiai taip pat nerimo visada buvo, jis yra ir bus. bet atsparumas jam, kuris leidžia neperžengti ribų ir nepulti jau į tas baisingas fobijas ir negrimsti į tą demonų liūną, tai va čia ir yra atsparumas. Ir jo formavimas yra labai labai svarbus dalykas, tiek psichologinė, aišku, tiek ir dvasinė prasme. Ir na, vienas iš tokių labai, nežinau, demoniškų instrumentų, tai, kuris skatina nerimą, tai mūsų perdėtas interpretavimas įvairiausių dalykų. Tai va, tų dalykų interpretavimas labai labai dažnai kiša mums koją, kadangi kuo labiau mes puolame į įvairių perdėtų interpretavimų liūną, tuo didesnį nerimą mes jaučiame. Ir čia, va, na, psichologinė, psichoterapinė prasme, bet tai ir yra atsakymas į tai, ką reiškia gyventi paprastą gyvenimą. Paprasčiau. Tai reiškia, žinoma, tai gali reikšti, kad atsikratyti bereikalingų daiktų, atsikratyti toksiškų draugų. Tai reiškia, pasakyti ne tam arba tiems, kam jau senai reikėjo.
Andriu, bet tu labai keli aukštį kartelę, tam reikia didelės drąsos.
Aš prie to norėjau prieiti. Ačiū tau, Richardai. Pagrindinis priešnodis nerimo demonams ir yra drąsa. Vidinė drąsa. Ir tada kiekvienas ateina prie tos drąsos, žinoma, savais keliais. Kažkas per bažnyčią, kažkas per meilę, per santykius, per meilę vaikams, per meilę tėviniai. Drąsa, na, ne tai, kad būti savimi, o drąsa tikėti, kad bus gerai. Kad Lietuvoje bus gerai, kad atėjęs naujas prezidentas su visko susitvarkys, kad mūsų tautinė giesmė gėdos ilgus, ilgus metus ir kad aš didžiuosius girdėtumės.
Kad viskas bus gerai dėl to, kad aš esu gerai šitame pasaulyje, kad aš esu gerai Lietuvoje, kad aš esu gerai santykiuose su kaimynais, su savimi, su artimaisiais ir manau, kad didelė pagalba yra, ką ir pats Andriau sakai, pažinimas pavyzdžių. Istorinės asmenybės, jų biografijos, jų gyvenimo iššūkiai, kurie tampa mūsų padrasinimu. Kaip kunigas pasakysiu, ta, sakykime, visa dykumos išmintis, 2000 metų krikščionybės patirtis, kankinių patirtis, dykumos tėvų, motinų patirtis, kuri taip pat religiniam žmogui tampa įkvėpimu, kaip galima visą tai įvardinti, pripažinti ir kokiais instrumentais galiu pasinaudoti savo nerimo demonus ir sklaidyti ir tą atrasti drąsos ir pasitikėjimo skydą supratimą, kad mano buvimas geru šitoje aplinkoje gydo aplinką, gydo valstybę, gydo santykius, gydo pačią kultūrą, savivoką ir savigarbą. Ir sakėjim, kaip kunigas tikrai labai noriu paprašyti, kad kai kyla nerimas, kai yra tokių iššūkių, tai kas esate netikinti žmonės, skaitykit istorinių asmenybių biografijas, skaitykit. Nes tas, kas skaito, visuomet vadovauja tam, kuris žiūri televizorių. Nerimo demono priešnodis yra pažinimas, yra skaitimas. Kas esam tikinti žmonės, dažnai skaitykim Jobo istorinę Bibliją, Senojo testamento Jobo istoriją, kurioje mes taip pat dar kartą išgyvensim egzistencinius dalykus, žiūrėsim savo santykių su kūrėju, savo draugus galbūt peržiūrėsim. Nereikia jų mesti, pamesti, tiesiog galbūt reikia nuo vienų atitolti, kitus pastebėti, atrasti. Tai manau, kad istorinių asmenybių biografijų skaitimas, Jobo knygos skaitimas ir dovimas asmeninio atsakymo, kad aš esu geras šitoje aplinkoje, dėl to ta aplinka yra tinkama ir gera kitiems būti ir kurti savo gyvenimus, ir padeda išlikti paprasto žmogaus gyvenime, turint labai gerą skydą prieš tą nerimo demoną.
Gerą imunitetą.
Ir gerą imunitetą drąsiai prisimti atsakomybę už savo šiandieną, nes tik tai aš esu atsakingas už savo šiandieną.
Taigi, gerbėmieji klausytojai, vasara Liepos 8-oji puiki diena ir puiki proga tapti truputį drąsesniais. Puiki proga nustoti nerimauti ir pradėti gyventi. Ko mes jums ir linkime ir šią popietę ir visas likusias dienas. Tai ačiū, kad buvome kartu, ačiū, kad buvote su mumis, priminsiu, kad čia buvo laida Mūsų angelai ir demonai. Ją vedė psichologas Andrius Kaluginas ir kunigas Richardas Doveika. O šios ir visų kitų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainė žiniuradijas.lt. Taigi eikime į dieną drąsiai, viskas normaliai bus gerai. Ir Richardas, kaip ir sakė, atraskime stiprybę savyje, O jeigu savyje jos nepakanka, nebijokime eiti į išorę, skaitykime knygas, skaitykime istorijas ir
Albus,
tikrai...
Albūt sukalbėkime maldo savo artimą arba nepažįstamajam palikėkim sėkmės ir pirmadienis taps puikia drąsos savaitė pilnavertiškam savo asmeniniam gyvenimui.
Ir tikrai viskas bus gerai.
Viskas bus gerai.
Ačiū, iki.
Iki.